Raidījums šodienā. Esiet sveicināti, klausītāji. Šis ir mūsu pirmais raidījums, pirmā pieredze, pirmais raidījums. Šis ir raidījums šodienā. Par to, kas notiek šodien, notiek citur pasaulē, notiek Latvijā un notiek starp mums. Datums vēsturē. 1919. Gadā 10. jūlijā izveidot Latvijas armija. Savu 78. dzimšanas dienu šodien svin aktieris Ģirds Jakovļevs apsveica. 1856. Gadā dzimis izgudrotais Nikola Tesla. Šodien Latvijas hokejistam, kura mūžs aprāvās lidmašīnas katastrofas laikā, Kārlim Skrastiņam, būtu 44 gadi. Pasaules apskats. Taizemē sākusies alā iesprototo zēnu glābšanas operācijas pēdējā fāze. Tic izglābts jau 9. alā iesprototais zēns. Anglijā no Darvīdas Novičoka mirušās sievietes nāve ir Krievijas uzbrukuma rezultāts. Lielbritānijā atkāpušās Brexit ministra piemēram sekojas arī ārlietu ministrs Trumpam līdzīgais Boris Johnsons. Lielbritānijā notikušas mazā prīģa Luisa Kristības. LeBron James oficiāli kļūst par Los Angeles Lakers spēlētāju. Šveicē atklāts sens romiešu ledusskapis. Izskatās, ka neesam pirmie, kur izmantoja ledusskapjus. Haha. Anekdošu laiks. Nu ko, esam bijuši pārāk nopietni visu laiku. Jā, pa joku arī ir. Haims saka sievai. Aklais, kuram tu iemeti monētu, patiešām ir aklas.
Kā tu vari to zināt?
Viņš pateica, paldies, skaistulīt. Vīrs sievai. Cik mums naudas tagad ir?
Necik.
Kā tā? Es tev vakar visu algu atdevu.
Man nauda ir, bet mums nav.
Kā jūs uzzinājāt par šo vakandzi?
Jūs pats mani vakar atlaidāt, nu?
Es neatceros.
Paldies par klausīšanos. Rīt būšu atpakaļ ar jauniem ziņojumiem. No manas mutes teikts, pie jums tāds faktiņš steidz.